Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hannu. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan! Tänään on Jyväskylässä paistanut aurinko ja on ollut kevään ehkä aurinkoisin päivä tänään.
Kyllä, erittäin kaunis aurinkoinen päivä oli ja hanki hohti tuolla ja oli jo niin kuin mukavasti vaan pari pakkasastetta, että oikein upea kevät saapuu tunnelma.
Keväisestä tunnelmasta huolimatta, niin meillä on tällä kertaa vähän synkempi aihe.
Nyt on synkkää.
Mehän sun kanssa uidaan aika tottuneesti sekä Jyväskylän että Helsingin kulttuuripiireissä ja keskustellaan hyvinkin korkeakulttuuriin liittyvistä aiheista sujuvasti.
Ja kokemuksella.
Ja kuten aiheistakin, tai siis aikaisemmista jaksoista voi huomata, niin siellä on jopa New Yorkin taidepiireistä kertomuksia. Mutta nyt meillä on ehkä pieni semmoinen niin kuin sokea piste tässä taideharrastuksessa, mikä on alkanut vaivata erityisesti nyt Yleisradionkin tultua tälle pelikentälle. Ja nyt puhutaan siis amerikkalaisesta kirjailijasta David Foster Wallacesta. Eli mä oon ymmärtänyt, että tämmöisten keski-ikäisten miesten podcastissa pitäisi aina keskustella tästä hahmosta ja juoda artesaanioluita, mutta tällä hetkellä me ei taideta nyt tehdä kumpaakaan.
Valitettavasti ei.
Mutta tämä Wallace on siis erityisesti tunnettu tästä kirjasta Päättymätön riemu, joka siis julkaistiin vuonna 1996 ja sitä on kutsuttu tällaiseksi kulttiteokseksi ja Wallacea itse sitten amerikkalaisen kirjallisuuden, nykykirjallisuuden kärkinimeksi. Ja muutama vuosi sitten nousi vielä enemmänkin keskusteluun Suomessa, koska kustantamo Siltala julkaisi sen suomenkielisen käännöksen, eikö näin?
Joo, silloin se tuli vuoden lopun markkinoille ja itsekin menin rankaista hyvää ystävämme ostamalla sen hänelle joululahjaksi, mutta olin armelias ja ostin jotain hieman kevyempää luettavaa. Tämä Päättymätön riemu, Infinite Jest, taitaa olla kuulua tähän kirjojen joukkoon, joita on enemmän hyllyssä kuin luettuna. Eli tämä on kyllä tietyn tapainen sellainen, että ehkä tietylle porukalle, että pitäisi löytyä hyllystä ja olla kirja hallussa, mutta Suomessa tämä ei ole suomen kielellä ollut todellakaan mahdollista kuin maasta muutaman vuoden ajan. Ja tämä kirjahan on kielellisesti melkoista tykitystä maineeltaan, eli sinä suomennossa on ollut kyllä varmaan erittäin toivottu.
Tosiaan, niin eikö se ole nyt 1000 sivua käytännössä tekstiä ja
alaviitteet päälle.
Niin, tekstissähän on niin kuin romaaniin poikkeuksellisesti niin alaviitteitä.
Joo, tuossa. Ehkä tässä vaiheessa voin paljastaa, että tänään tuota lueskelin ja tässä nyt jonkun aikaa tuosta näytettä lueskellun, niin tänään lukiessani siinä tuli yhdessä kappaleessa kymmenkunta alaviitettä, että kyllä niitä aina silloin tänään tuntuu esiin pomppivan, mutta ei ne nyt ainakaan kaikki sivut ole niitä täynnä. Että, mutta hieman poikkeuksellinen ratkaisu kieltämättä.
Niin, Siltala teki tämän suomenkielisen käännöksen ja siinä oli jotain taustalla, että he tarvitsivat siinä ilmeisesti sponsoria ja Kimi Räikkösen apua.
Joo, kyllä näin. Tietyllä tavalla Kimi Räikkönen auttoi tässä käännöksen kustantamisessa, eli Kari Hotakainen, joka teki tämän kuuluisen Kimi Räikköskirjan, jota myytiin aivan valtavat määrät Suomessa, niin niillä tuloilla hän oli ilmeisesti puolet maksanut tästä kirjan käännöksestä. Eli Siltala ei yksin kuitenkin suhteellisen pienenä kustantamona, vaikka erittäin maineikkaana sellaisena, niin ihan tätä riskiä uskaltanut ottaa. En tiedä, maksuko painostakin vai pelkän käännöksen, mutta puolet kuitenkin.
Ja siis nämä erikoisuudet ei pääty tähän Kimi Räikköseen, sillä nykyään hän äänikirjat ovat kova sana ja Siltala ei ollut ilmeisesti edes harkinnut tästä äänikirjaa, mutta sitten näyttelijä, laulaja Olavi Uusivirta ilmoittautui, että hän haluaa tehdä sitten tästä äänikirjan niin, että hän lukee sitten teoksen. Ja
kuinka paljon tällä lähellä 1000-sivuisen kirjan äänikirjalla on pituutta,
sillä on
kuuntelee ykköselle?
Ilmeisesti 68 tuntia.
No sehän on kuitenkin enemmän kuin ihan vähän. Että.
Kyllä, ja Olavi Uusivirta oli siis tarjonnut itseään Siltalalle, että hän voi tulla lukemaan, mutta Siltala ei ollut sitten innostunut, että tämä ei ole nyt ehkä heidän projekti, mutta he olivat tulleet sitten kuitenkin toisiin aatoksiin ja näin kävi, että Olavi Uusivirta todella sitten ilmeisesti 150 tuntia luki sitä kirjaa sinne tallenteelle ja täytyy tunnustaa, että kyllä minäkin sitä muutamia tunteja pystyin kuuntelemaan ja sillä tavalla pääsin ehkä siihen Olavin tyyliin sisään ja hänhän lukee siellä alaviitteetkin pieteetillä ja muuta, eli kyllä se varmasti kulttuuriteko oli häneltäkin, mutta mun mielestä hän on jossain haastatteluissa kanssa myöntänyt sen, että ei hän ole koskaan pystynyt sitä kirjaa lukemaan, mutta kun korona tuli ja häneltä meni työt, niin hän ajatteli, että tämä voisi olla sitten sellainen tilaisuus, että hänkin pääsee rauhassa lukemaan sen äänikirjaksi ja kirja oli kulma aiemmin jäänyt häneltä kesken siitä syystä, että se olisi kulma vaatinut sitten poikamiesolosuhteita, eli perhe-elämän ja kaiken muun väliaikaista lakkauttamista, että sen 1000 sivua pystyy kahlamaan.
No eikö tuo kesän kiertoibussissa menisi mukavasti siinä keikkojen välillä, että olkaapas nyt muut orkesterit jäsenet hiljaa, kun
niinpä
artisti keskittyy ja hakee inspistä. Mutta tämähän äänikirja ei ole ainoa äänituotos, mitä tästä on saatu, eli tässä aivan hiljattain, kun pari-kolme viikkoa sittenkö ilmestyi Yle Areenaan kuunnelmaversio tästä kirjasta, eli Päättymätön riemu Yle Areenassa, ja siellähän ei tähdet tuotannosta myöskään loppu, eli siellä on Mikko Leppilampi mukana, ja itse olen myös tätä ääniversioida tuossa kuunnellut Areenan mukaan jokaisen jakson. Tosin osassa olen saattanut hieman nukahtaa kesken, kun olen ilta myöhällä kuunnellut, mutta tämä kyllä jätti hieman ristiriettaisen niin kuin maun suuhun tämä kuunnelmaversio. Eli jos nyt tietenkin vertaa, että tuossa on noin 6 tunnin jaksoa versus 68 tuntia äänikirjana, niin kyllähän siinä sitten on aika vahvasti valintoja saanut tehdä tätä tehtäessä, mutta toinen oli kyllä se, että tämä oli kuunnelma todellakin, eli äänimaisema on vahvasti ja vahvaa näyttelyä siinä, mutta ehkä tämä ei nyt ollut sitten minun korville tarkoitettu.
Itsekin ajattelin, että kun se Olavi Uusivirran tulkinta tästä päättymättömästä riemusta jäi mullakin kesken, niin tämmöinen Yle Areenan kuunnelma sitten veisi minut tähän David Foster Wallacein dogmatiikkaan sisään ja minä pääsisin viimeinkin kärrylle tästä näin, mutta jotenkin tuntuu, että se Ylen kuunnelma on kyllä vieläkin sekavampi kuin se äänikirja, eli se on suorastaan painostava ja hyvinkin semmoinen ahdistava teos, vaikka nyt näistä arvosteluja lukee, niin kirjan pitäisi olla hyvinkin niin kuin humoristinen ja sieltä pitäisi löytyä kaikenlaista hauskaa, mutta jotenkin toi audiomaailma kuunnelma tyylisenä, niin se on lähinnä painostava kyllä ja tietysti niin kuin tekstinä kun siitä on tehty tämmöinen kuunnelma, niin jotenkin mulla tulee enemmän mieleen tämmöinen Piritorin humalaisten keskustelu kuin mikään kuunnelma siitä. Eli se on aika sekavaa, mutta siinä on hyvää se, että jokaisen jakson alussa kerrataan, mitä siinä edellisessä jaksossa tapahtui. Ja tällä tavalla mäkin pääsin sitten niin kuin kärrylle, että mitä se niin kuin huutaminen ja örveltäminen siellä edellisessä jaksossa tarkoitti, koska sitten sinne naisääni selostaa, että edellisessä jaksossa tapahtui tällaista. Ja mä hetkittäin niin kuin pääsin siihen mukaan, mutta jotenkin niin kyllä se multa jäi kesken silti. Ja jos niin kuin miettii sitä, että kuinka paljon tätä niin kuin koko teosta hehkutetaan ja kaikkea tätä näin, niin mun on niin kuin vieläkin hankala ymmärtää sitä, mutta tämä on todella pieni sokea piste meidän kulttuuriharrastuksessa.
Joo, mitä muuten pidit tästä kuunnelman Kanadan ranskalaisesta tulkinnoista, eli puhuttiin suomea silleen ranskalaistyylisesti.
Viitaatko itse asiassa juuri näyttelijä Olavi Uusivirtaan, joka oli siinä kanssa?
Hänkö se oli?
Hän oli siinä mukana, niin siinä oli vahvaa tämmöistä, ehkä kummelissa sanottiin paha kurki -tyyppistä ilmaisua, niin tämä oli kyllä aika lailla sitä.
Joo, kyllä mulle niinku tällainen hyvin vieraannuttava niinku vaikutus tuli näistä tehokeinoista tässä ääninäyttelemisessä, että toivon, että se Olavin äänikirjaversio ei ihan näin vahva.
No itse asiassa se on aika vahvaa tulkintaa se äänikirjaversio. Okay. Siinä ei ole ehkä semmoinen tyypillinen äänikirjaluenta, mutta se, mitä täytyy sanoa positiivisesti sitä Yleisradion kuunnelmaversiosta, oli kyllä tämä Mikko Leppilampi, koska kun hän tuli sitten jossain jaksossa sitten esiteltiin uutena äänenä siinä, niin kun on tottunut Mikko Leppilammen ääneen ainoastaan näissä lauantai-illan show TV-ohjelmissa Vappu Pimien kanssa, niin se oli kyllä hämmentävää. Ja mä luulen, että tuo olisi kyllä Mikko Leppilammelle semmoinen, että hänen äänensä toimi tuossa noin kyllä todella hyvin. Ja muutenkin, jos se casting olisi niin, että sinne tulisi Vappu Pimien ja Antti Holma, niin sitten sitä voisi ehkä kuunnellakin.
Niin, aivan uudet mahdollisuudet. Ja tuleeko Mikko Leppilammasta seuraava Tommi Korpela ja piinaa meitä joka mainoskatkolla. Uusi mainosradioääni, mutta oliko tämä, mä mietin, että pitäisikö meidän hieman tätä David Foster Wallacen taustaa avata ja hänen tekemisiään. Että kyllähän tässä niin kuin mun mielestä, jos hieman peilaa siihen, että mitä kirjailija, mikä oli taustaltaan, niin onhan tässä nyt tietysti aika vahvaa tällaista henkilökohtaista varmaan lähestymistä ja oman taustan läpikäymistä. Eli tässä yksi päähahmoista on tuolla tällaisesta tennisakatemiasta valmistuva tyyppi, joka pyrkii sitten yliopistoon opiskelemaan ja on niin kuin tämän menestyneen tennisuran lisäksi sitten niin kuin opinnoissaan harvinaisen lahjakas ja niin kuin todellakin kielellisesti aivan älyttömän lahjakas, niin kyllähän tämä niin kuin Foster Wallace oli ilmeisesti ihan kova pelaamaan tennistä, että vähintään kansallisella tai niin kuin osavaltiotasolla vähintään, että ei mikään sellainen sunnuntai tuuppaaja ja todellakin niin kuin myös erittäin ilmeisesti kova oppilas kautta opiskelija ja niin kuin opettaja vanhempien kasvatti, eli mitäs muuta heitä voi tullakaan.
Kyllä, ja ilmeisesti sitten myöhempinä vuosina päihteet hallitsivat hänenkin elämäänsä, koska
kyllä,
kirjassakin kyllä tätä päihdemaailmaa aika paljon kuvataan, eli koko ajan ollaan jossain aineessa, poltellaan laittomia aineita ja siinä on tietynlaisia kaikenlaisia hallusinaatioita sitten kuvataan.
Joo. Tästä mä mietin osittain, että onko se vähän tällaista sukupolviromaania kanssa, eli Eli tällainen X-sukupolven Gen X-kirjoittaja nyt hieman purkaa tuntojaan niin kuin vanhempiensa tätä baby boomer sukupolvea kohtaan, että vanhemmat on antanut periaatteessa kasvaa hyvinkin vapaasti ja vanhemmat on keskittynyt siihen omaan elämään ja nautintoon ja sen niin kuin ikuisen nuoruuden jatkamiseen, niin sitten tässä niin kuin ehkä niin kuin muutamilla muillakin X-sukupolven kirjailuilla vähän näkyy se, että sitten heistä niin kuin tuntuu, että heidät on siinä nuoruudessaan, että periaatteessa on ihan hauskaa, että saanut tehdä ja mennä ja häirätä, mutta sitten, että onko heidät jätetty vähän turhankin karnalaivana laineille liplottelemaan. Että.
Alkaa vähän kuulostaa, Pasi, siltä, että sä oot selvästi päässyt jo tähän, niin kuin, tähän ajattelumaailmaan ja koko kirjan maailmaan, koska se, mitä, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota, että aina kun tästä tulee joku arvostelu tai joku artikkeli tästä kirjailijasta, niin ne sanankäänteet, millä tätä kuvataan, niin ne alkaa hipoa huippuaan kyllä. Eli aina arvostelijat kuvaa, kuinka hienosti Wallace kertoo kaikenlaista meidän ajasta ja reflektoi hienosti nykyajan ongelmia. Ja huomasin vaikka, että Siltalan mainostekstissä sanotaan, että Wallace tutkii mestariteoksessaan muun muassa sitä, miten riippuvuudet tekevät ihmiselle, mitä riippuvuudet tekevät ihmiselle ja miksi viihteestä on tullut länsimaisen ihmisen elämää hallitseva asia. Kyllä, varmasti tätäkin sieltä kirjasta löytyy, koska juonessahan on tämmöinen audiotallenne tai tämmöinen audiovisuaalinen tallenne, mitä ihmiset katsoo ja sitten taantuvat sitten täysin lapsen tasolle sen jälkeen, kun ovat katsoneet tämän näin. Ja kyllähän tästä tämmöisiäkin tasoja löytyy, mutta se ehkä on löytynyt vasta sen jälkeen, kun New York Timesit ja muut on alkanut kirjoittaa tästä ylistäviä artikkeleita.
Kyllä. Mutta todellakin se, että mitä itse olen tuon satakunta sivua, joka nyt on tietenkin hyvin vähän 1000 sivun kirjasta ja niin kuin alkua vasta lukenut, niin joissain arvosteluissa ja maineiltaan tätä niin kuin pidetään hyvin hämmentävänä ja hankalana lukea tätä kirjaa, mutta itse en tiedä, onko just se, että osannut tietenkin varautua tällaiseen, että saattaa olla vähän haastavampi, mutta ihan, niin kuin, kyllähän tarinaa kerrotaan, mutta tietenkin kohtaukset saattaa, tai kohtaukset, mutta niin kuin saadaan siirtyä hyvinkin niin kuin kesken luvun niin kuin ihan paikasta toiseen ja niin kuin hommat päättyy kesken ja vaihdetaan ihan toisten hahmojen tilanteeseen ja tälleen näin, että sellaista, mutta ehkä tämä oli sitä, oliko tämä nyt sitten postmodernin jälkeistä, postmodernismia vai mitä lie.
Eli meidän ikäisten saatana saapuu Moskovan.
Kyllä.
Mutta kyllä tämä nyt ainakin mulla on sillä lailla, että jos tulen uuteen kotiin ja tämä kirja on siellä sohvapöydällä, niin uskallan epäillä, että se on luettu kannesta kanteen.
Kyllä, tähän epäilykseen on varmaan ihan syytä liittyä mukaan, mutta itse ajattelin kyllä, että laittaa 6,5 euroa kiinni ja ostaa sen tuota, ei maksettu mainos, mutta Applen kirjakaupasta tähän koneelle ja lukea sitä nyt sitten niin pitkään kuin saan luettua. Että.
Annetaan Davidille mahdollisuus.
Kyllä.
Oliko niin, että viime jaksossa puhuimme David Bowien Moon Age Daydream-elokuvasta ja muista audiovisuaalisista tuotteista? Mitä muuta on nyt sitten alkuvuonna löytynyt?
No heti melkein siihen viime jakson tallennuksen perään Yle Areenaan ilmestyi Sheryl Crown elokuva tai dokumentti, jonka artisti ja artistin taustajoukot olivat itse tehneet ja kustantaneet. Että tässä taas muutama vuosi sitten tulla tämä Threads-levy, niin varmaan sen julkaisua tukemaan. levy, jota en ole kuunnellut, vaikka Crow-fani olenkin, niin taitaa olla näitä kollaboraatiolevyjä, eli siellä oli muita julkiksia vierailemassa, ja näitä on sitten myös haastateltu tätä dokkaria varten, ja dokkari on siinä rakenteeltaan hyvin perinteinen, eli käydään artistin elämä siinä lävitse, ja tämä kyllä jätti niin kuin aika ristiriitaiset tunteet tämä dokkari, että ei missään nimessä huono dokumentti. Ja niin kuin jotkut kysymykset oli niin kuin aika hankalinkin aiheisiin mentiin sinänsä, että ottaen huomioon, että tämä oli kuitenkin heidän itsensä tekemään ja pääsevät päättämään tietysti agendan ja tekemään heillä niin kuin haluaa, mutta sitten oli myös ohiteltu aiheita täysin. Eli esimerkiksi siitä Tuesday Night Music Clubista, niin siitä käytiin kohua läpi aika paljonkin, että hän oli erehtynyt David Lettermanin talkshowssa mainitsemaan, että oliko nyt Leaving Las Vegas-kappale tai joku muu olisi oma elämänkerrallinen jossain määrin, kun kysyttiin siitä ja sanoi, että oli vaan niin hermostunut kuin ensimmäinen iso talkshow-haastattelu ja muuta, että tuli nyt sitten lipsautettua, että joo. Ja siitä sitten otti nämä juurikin ne tiistai-illan musiikkikerhon muut tyypit, jotka niitä biisejä oli tehneet ihan pietetillä ja olet mukana, niin otti vähän nokkiinsa, että no hittoa, että tämähän on tässä kirjoitettu porukalla ja muuta. Sitä kohua jonkun aikaa käsiteltiinkin siinä suht pitkäänkin, mutta esimerkiksi siitä jää täysin mainitsematta, että hänhän oli tehnyt sen, kuten viime kevään jaksossa mainittiinkin, että ilmeisesti sen yhden levy jo aiemmin, joka oli sitten jätetty hyllylle, että jotain ei ollut julkaistu, niin sitä ei missään määrin niin kuin mainittu tässä.
Eli kun meidän Sheryl Crow-spesiaalia kuuntelee, niin nyt alkaa langat tietyllä lailla yhdistymään. Mutta mitenkä tämä Eric Clapton, käsiteltiinkö Ericia?
No siihenkin oli hyvin pettynyt, että Ericikään ei oikein päässyt esiin. Että kyllä tässä niitä kollaboja oli jo niin kuin parhailta 90-luvun vuosilta. Käytiin läpi siitä, kun oli Rolling Stones oli lähettänyt koneen Ranskaan, missä hän oli kiertueella ja piti tulla Brasiliaan laulamaan yksi kappale lavalle. Vai minneköhän se oli, mutta kuitenkin vähän pidemmän matkan päähän, niin rollarit lähetti koneen kentälle ja sinne mentiin. Sanoi, että ekaa kertaa jetissä ja hienosti oli mennyt. Mutta Ericin kanssa hoidettuja hommia, niin niitä ei käsitelty, joka oli taas pettymystä. Ehkä jotain muita ihmissuhteita käytiin läpi ja tietenkin Lance Armstrongin kanssa olevaa suhdetta käytiin läpi.
Eli siis tämä dokumentti, joka löytyy siis Yle Areenasta, niin se oli vahvasti artistin itse valitsemaan sisältöä sitten.
Kyllä minä näin ymmärrän, että tämä on todellakin ihan niin kuin hänen esimerkiksi managerinsa oli hyvin paljon äänessä siinä ja hän oli ollut sitten manageri muistaakseni ihan uran alkuajoista lähtien. Mutta ei siinä, siis en missään nimessä hauku, erittäin hyvä dokkari sinähän, että jos artistit pitää, niin kannattaa kyllä tsiikata, mutta mähän ristiriitaiset tunteet ja enpä kyllä olisi tiennyt, että hänkin on näistä synkistä hetkistä kärsinyt, että oli Bostonissa meinannut liipasta hotellin partsilta alas, mutta oli niin masentunut, että ei saanut itseänsä liikkeelle ja parempi näin sitten, että synkät on ollut hänelläkin jaksot ja tämä puoli ehkä ei niinkään julkisuuskuvassa ole ollut esillä. Mutta mitäs Hannu, mitäs sinä olet harrastanut?
Niin, tässä tammikuun, helmikuun vaihteessa, niin yleensähän silloin kuntoillaan ja silloin on aikaa kuunnella äänikirjoja ynnä muuta. Niin törmäsin tämmöiseen teokseen kuin Marko Kosonen, Marko C:llä. Eli Marko
Kosonen koolla.
Kosonen koolla. Bändin laboratorio, tarinoita lepakkoluolasta ja mietin pitkään, että onkohan tämä nyt semmoinen, mitä kannattaa kuunnella, koska vähän ajattelin, että tässä varmaan taas mietitään, että miten, niin kuin kerrotaan, että mitenkä lepakkoluola syntyy vanhasta liekkihotellista, juoppojen hätämajoituksesta ynnä muuta. Mutta se olikin oikein hyvä mielen kirja ja yllättävän hyvä tarina Ja tajusin siinä, että meillähän oli aika paljon puhetta nyt tästä vaikka PT Euroopan kirjasta Helsinki 1984, niin tämä oli kyllä aivan suoraan niin kuin jatkoa sille teokselle, tai se ei ollut ehkä niin lennokasta, täällä pureutui enemmän faktoihin tämä Marko Kososen kirja, mutta kirjassa seikkaili tuttuja hahmoja Pete Euroopan lisäksi. Siellä oli Sally Fleshia ja Delayta ja tietysti The Knights of Iguana. Ja muutenkin niin koko kirjan tarina oli niin kuin rakennettu näiden orkestereiden ympärille, ei niinkään siihen, että mitenkä Lepakko syntyi ja ketkä sitä pyöritti, vaan että minkälaisia kaaria kullakin orkesterilla siellä oli ja minkälainen yhteisöllisyys sinne muodostui. Ja Lepakkohan muistetaan The Knights of Iguana lisäksi vaikka Mustasta paraatista, Lamasta, Sielunvelistä, Melrosesta ja tämmöisistä orkestereista, mutta siinä kirjassa hyvin kuvataan, että koska niitä bändikämpiä oli siellä rajattu määrä, niin orkesteritkin alkoi sekoittua siinä ja siellä oli esimerkiksi syntyi tämmöinen orkesteri kuin Melveljet, muistaakseni, missä oli Melrose ja Sielunveljen jäseniä. Ja esimerkiksi nyt sitten se, että Melrosen uudelleen kokoaminen johtui paljolti Sielunveljen kannustuksesta Lepakon kuppilassa, että nyt kannattaa lähteä taas uudestaan kiertueelle. Mutta tosiaan niin sinänsä tämä kirjoittaja Marko Kosonen niin oli tämän Shadowplayn trumpetisti, eli vahvasti skenessä itsekin mukana ja mun mielestä varmasti sitä kautta saanut aika paljon sitten myöskin näitä vanhoja hahmoja sitten puhumaan. Ja tämä oli mun mielestä erittäin semmoinen napakka Lepakon historia. Mutta tämän lisäksi, niin jos mietitään näitä Lepakossa soittaneita bändejä, niin on myöskin sellainen kirja kuin Ari Väntäsen kirjoittama Stone, tämmöinen historiikki. Eli muistamme Stone, metallibändin, joka tuossa 88 muistaakseni aloitteli soittamaan Keravalta ja heidän tie loppui sitten tuohon grungeen 90-luvun alussa, mutta tällä välillä niin bändi teki kyllä lähtemättömän vaikutuksen suomalaiseen nuorisoon ja ylipäätänsä he selvästi kyllä toimivat tietynlaisena esikuvana monelle metallibändille, jotka on sitten sen jälkeen tästä maasta tulleet. Erityisesti nyt Children of Bodom tai sitten vaikka Stamina tai Mokoma, niin kaikki he todistavat tuossa kirjassa, kuinka tärkeää se on ollut. Ja ehkä itsellekin, vaikka oli aika nuori silloin, kun Stone aloitti 80-luvun lopussa, niin kyllä mun verkkokalvoille on piirtynyt se TV2 yölinjalla keikka, mikä on siis kuvattu Tampereen Tullikamarilla ilmeisesti vuonna 88, missä Stone soittaa näitä ensimmäisen levyn biisejään ja siinä esimerkiksi Kari Tapion poika Jiri Jalkanen soittaa siis tässä Stonessa, niin hän on pukeutunut farkkusortseihin, bootseihin ja rässiliiviin. Ja silloin kun nuorena poikana sitä katsoin, niin mä mietin, että tämä ei voi olla todellista, että tuommoiset niin kuin tuossa on kyllä jo niin kuin asennetta ja vaikkei se ehkä mun hard rock aikana ollut sitä kaikkein kuuminta niin kuin musiikkia, niin kyllä sillä myöhemmin on ollut tällä Stonen asenteella kyllä selkeä merkitys. Ja tuossa kirjassa tuodaan hauskasti ilmi, että TV2 oli ilmeisesti halunnut nämä biisien nimet viikkoa ennen sitä tallennusta. Ja
aivan, että ehditään
kirjoittaa
järjestelmiin.
Ja ei ollut sitten keravalaisbändi malttanut olla sitten pilailematta, eli kaikki biisin nimet oli kirjoitettu uudestaan. Ja nyt sitten niin kuin mäkin mietin, että kun siellä luki vaikka Get Stone, niin tämä heidän hittikappale, niin TV2 tässä ruudussa luki Please teen igen. Eli se oli kirjoitettu ruotsiksi. Ja, täytyy sanoa, että bändi teki 4 levyä ja nyt niitä on tullut tässä tuon kirjan myötä kuunneltua. Ja kirjassakin todetaan, että tämän ensimmäisen levyn jälkeen niin se huippu saavutettiin sitten tällä No Anastasia-levyllä. Eli sen mä muistan, että mä pitkään pyörittelin Jyväskylän kaupparissa sitä CD-levyä. Taisi olla niitä kaupparin loppuhetkiä ja mietin, että tämä näyttää kyllä niin karmelta tämä levyn kansi, että voiko tällaista ostaa. Eli siinä hammaslääkärin tuolissa ilmeisesti joku pitkä tukka makaa ja sitten siinä on jonkinlaista sadistista teemaa siinä
ja ilman puudutusta.
Ilman puudutusta. Mutta kyllähän se levy on sillä lailla, että kyllä se bändi oli varmasti tiukimmillaan silloin. Eli Mikko Karmila tuottajana oli näillä alkupäivän levyillä ja itse asiassa ilmeisesti Karmila Stonen kanssa muotoutuikin tämmöiseksi tähtituottajaksi sitten kolmannelle naiselle ynnä muuta. Mutta täytyy sanoa, että tiukkaa soittoa nimenomaan se kakkoslevy, että jos haluaa bändiin tutustua, niin ei puudutusta on varmasti se hyvä paikka aloittaa. Ja siinäkin kerrottiin aika hauska tarina, että kun sitä oli mietitty, että missä hammaslääkärissä pääsisi kuvaamaan tätä kantta, niin ei ollut kuulemma audienssia oikein saatu mihinkään muuhun, mutta MTV3 vanha kuuluttaja Mika Jenytin oli siirtynyt hammaslääkäriksi ja hän sanoi, että hänen hammaslääkäriasemalle voi tulla kuvaamaan ja sinne sitten pitkät tukat meni brässiliivit päällä ja oli kuvaamassa. Mutta täytyy sanoa, että hyvä kirja tämmöisille keski-ikäisille hevin kuluttajille ja erityisesti tuo äänikirja, niin Stonen laulaja Janne Joutseniemi on lukenut sen, eli varmasti myöskin bändin piirissä on niin kuin hyväksytty tämä teos ja ehkä Joutseniemi speed metal taustasta huolimatta niin lausuu aika hitaasti noita kirjan lauseita, mutta jos äänikirjasta pistää vähän nopeuttana, niin toimii erittäin hyvin.
Eli tässä jaksossa mentiin nyt aika kirjallisissa tunnelmissa ja ei muuta kuin ruvetkaan ottaa haltuun amerikkalaista 1000 sivun hapatusta tai kotimaista musiikkielämään paneutuvaa joko Väntäsen Stonea tai Kososen bändilaboratoriota, niin lähdetäänkö me jatkaan tästä kevät hangille ja palataan tuossa ensi kuussa taas tallentamisen äärelle.
Kyllä.
Minä yritän jatkaa niitä Bayreuthin lippujen varailua sillä välin.